Nu følger en dialogdel med fredsforsker Jan Øberg.
Ja, mange tak Jan Øberg for din analyse af trusselsbillederne og for at de håbte og trods alt ser. Men jeg har lige to spørgsmål til dig. Og det ene er, hvad med kurderne? Jeg kender nogle kurdiske flygtninge, som bange, hvis nu amerikanerne de trækker sig. Hvad sker der med dem, når de har Erdogans øjne på sig?
Ja, det er et uhyre stort problem. Og det er et uhyre stort problem, at vi har en så stor befolkningsgruppe, jeg ved ikke om det er 40 millioner, der lever spredt i 4-5 eksisterende stater. Og i de fleste tilfælde, i flere af dem specielt, når det gælder Tyrkiet, NATO-allieret, så længe det varer, er så undertrykte, som de er. Altså, jeg har ikke nogen som helst mangel på sympati for den situation. Der, hvor jeg stiller spørgsmålet, det er, hvis vi skal hjælpe kurderne, skal vi så støtte dem som en voldelig organisation, at den befrielse skal være voldelig. For den ene bærer blodbad i et antal stater. Eller skal vi forsøge at sige, det der måtte man kunne løse på en eller anden måde, hvis man tænker i forhandlingstermer, ikke vold, og den slags ting, hvor der ikke måske behøver at blive en fælles kurdisk stat. Jeg ved heller ikke, om de kunne leve sammen, hvis de fik en fælles kurdisk stat med stærke grænser og alt det der. Eller man kunne lave noget, der er mere autonomiløsninger, konfederationer, federationer. Og så videre. Altså hele, jeg vil gerne have en diskussion om, hvordan skal vi opnå det der, i stedet for at både venstrefløjen og en del højrefolk og andre siger, det gælder bare om at støtte kurderne hvor som helst, fordi de er undertrykte. Ja, det er de. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken form for støtte de får. Der er ikke nogen rimelighed i at oprette en kurdisk stat på syrisk territorium, eller noget, der ligner en stat. Man kan ikke oprette stater på andres territorium. Vi har set, hvordan det gik i Kosovo, når man med vold støttede Kosovo skulle blive en selvstændig stat. Det er en dødsejler som stat i dag. Og der er stadigvæk så mange år efter, 20-30 år efter, så er der stadigvæk ballade mellem Serbien og Kosovo. Det er ikke nogen lykkelig løsning at gentage nogen andre steder. Så det, jeg vil sige, er, lad os diskutere mål og midler. Der er ingen diskussion om, at kurderne er et undertrykt folk, og deres historien har været imod dem. Jeg er ikke ekspert på det kurdiske område, som man ved at sikkert kan høre. Jeg siger bare, at jeg har set så mange gange, at mindretal, eller et stort tal, men det er mindretal i andre stater, at der er ingen eksempler på, at dette kan blive selvstændige stater uden forfærdelig masse blod og had i årtier og generationer frem i tiden. Jeg synes, at enhver stat, der bliver oprettet med amerikansk hjælp, med amerikansk militær hjælp, er og bliver en dødsejler. Vi har set nok af den. Amerikanerne interesserer sig ikke en skid for kurdernes situation. De har brugt kurderne i Syrien. Og det burde kurderne selv have indset, at det var det, der var deres rolle, om jeg så må sige. Fordi amerikanerne har ingen loyalitet. De bruger folk. De brugte Milosevic i sin tid. Da de havde brug for ham, da de ikke havde brug for ham længere, så fik de ham sat i fængsel, og der døde han. De havde brug for Saddam Hussein i sin tid, og så havde de ikke brug for ham længere, og så var han færdig, og sådan kan du blive ved. Man kan ikke stole på amerikanerne, og derfor har det været naivt også af venstrefløjen at tro, at amerikanerne er et stort gode for kurderne og for den kurdiske kamp. For selvstændighed, det er de i mine øjne ikke og har aldrig været det. Men der, altså, min grundholdning er, man kan ikke uden forhandlinger, uden diskussioner etablere nye stater på eksisterende staters territorium. Der må sgu være noget, der hedder folkeret et eller andet sted.
Ja, jeg er enig med dig i, at man må prøve at gå forhandlingsvejen, men det indebærer jo så, at der bliver nogle menneskerettigheder og så videre, og ligestilling, hvis man skal undgå evig ufred, der hvor kurderne nu engang er, vi stadig nu engang er. Og det fører mig så til at spørge om de der universelle menneskerettigheder, som godt nok er en vestlig opfindelse, men som nok er nødvendig for, at vi kan opholde en fred, og selvfølgelig er det et mål i sig selv ikke at krænke mennesker fundamentalt. Menneskerettighederne i Kina, hvordan får vi dem fremmed? For jeg regner med, at du er enig i, at der er problemer, lige så vel som det er i USA og mange andre lande, men det er jo et generelt problem, også i Danmark.
Netop. Altså, den eneste måde, du går i mine øjne kan fremme menneskelige rettigheder på, det er ved at samarbejde med de lande, du synes har problemer, og det andet er med at holde op med at snakke om det. De menneskerettigheder, der bliver krænket i Kina, er af en type, og de bliver også krænket i Vestverden. Det er de politiske og ytringsfrihedsmuligheder, som i øvrigt er betydeligt større end folk tror, der ikke har været der. Men det er klart, at det ikke er et frit samfund, men det er det danske sgu heller ikke. Fortæl mig ikke på noget tidspunkt, at vi har fuld ytringsfrihed i Vestverden. Der er folk, der bliver marginaliseret for at have de synspunkter, de har. Og den slags, vi ser hele diskussionen om fake, vi ser, at hver eneste kritiker, vi i dag bliver kaldt konspirationsteoretikere, jeg ved sgu ikke hvad. Det er den ene side af den. Hvad vi altid glemmer i den menneskelige rettighedsdeklaration er, som vi lige har fyldt 70 år den 10. december sidste år, det er, at en stor del af de menneskelige rettigheder er sociale og økonomiske. Og der har altså Kina i mine øjne en ganske god balance i sit regnskab, fordi de har gjort det, som Vestverden ikke har gjort rundt omkring i verden, mens de kunne gøre det. De har afskaffet fattigdom. Altså det er helt fint at have menneskerettigheder, men hvis du ikke har noget at spise, og du ligger i en rendesten, og du dør, og dine børn dør, så er det ikke særlig vigtigt, om du har ytringsfrihed eller ikke. Det væsentlige er, at vi overlever. De økonomiske rettigheder, der har Kina altså i mine øjne gjort en fantastisk indsats, en unik indsats i menneskehedens historie. På kort mulig tid har de hævet disse 500 millioner mennesker ud af fattigdom. Og det er ikke noget, vi kan sidde og se over og se ignorere og sige, det spiller ingen rolle, for de kan jo ikke sige præcis, hvad de vil, og de har ikke mange partisystem. Nej, Arne, de kommer aldrig til at have et vestligt demokrati. Vi er nødt til at leve med, at kinesere og andre vil finde på andre systemer. Iran er også et andet slags system, og det er ikke et vestligt demokrati, men det har nogle sider, som vi overser, og en diskussion, som vi ikke vil høre på, at de faktisk har, og en sammenholdskraft i det samfund. Det hjælper ikke at gøre, som Gorbachev gjorde, at alt skal liberaliseres, at der pludselig skal være en perestroika og en glasnost og en udvidet ikke hvad. Jeg så det i Jugoslavien. Man gik fra det der med at have et kommunistparti i hver republik, til at der fandtes 120 partier i Beograd, og 80 partier, eller hvad det nu var på sin tid i Zagreb. Det gav altså ikke mere demokrati til de der systemer, det gamle kommunistsystem havde. Tværtimod så lagde det magten, og det er meget vigtigt at være forsigtig med. Det er, at ved partiskabelse, så lægger man ofte den økonomiske magt, den politiske magt og den militære magt i hænderne på individer. Hvorimod, hvis man har et samlet kommunistparti, og det er altså interessant også med det kinesiske, hvis man studerer lidt, hvordan det fungerer, er nødt til for at overleve at tage hensyn til befolkningens bedste. Og det her er kontroversielt at sige, men det er nødt til at sige det, fordi sådan det er. Der er en kontrakt, der bliver bygget ind i de der samfund, som ikke holder længe som helst. Jeg håber, det bliver mere demokratisk åbent, det er ikke det. Men du kan ikke ændre alle sektorer i et samfund af den gigantiske størrelse samtidig, uden at hele skidtet falder fra hinanden. Der må være en sammenholdende kraft i en overgangsfase til noget, der så også kan blive en liberalisering politisk og i termer af civilrettigheder. Alle kan ikke gøre præcis, hvad de vil, hvis du skal lykkes med det kunststykke, det er at få et samfund op økonomisk, socialt, kulturelt og politisk, uddannelsesmæssigt osv. Der er nogle ting, der må være sammenholdende kraft i det her. Og så kan man sige, jamen det er så kedeligt, det er kommunistpartiet. Ja, men det er altså sjovt kommunistparti, der laver så meget kapitalisme og så laver så mange nye former for økonomi og politiske beslutningsprocesser. Og som har et lokalt demokrati også og en deltagelse til og med elektronisk osv. Men det er en lang historie. Det jeg bare vil sige er, at vi ser alt for meget på de politiske frie rettigheder i Vestverden, fordi vi selv er dårlige til at løse de økonomiske rettigheder. Og så glemmer vi, at andre, der er begyndt at løse de økonomiske rettigheder, får det meget bedre. Dem giver vi ikke kredit for, at de har gjort det. Det er et stort problem, fordi det er ikke en balanceret måde at se det på. Så de menneskelige rettigheder, rent principielt, når jeg nu har 70 år, så kan jeg da lige sige, at jeg har kun to problemer med det begreb. Det er ordet menneskelige, og det andet er ordet rettigheder. Det lyder lidt spøgefuldt, og det er sådan set også ment sådan, men jeg mener, at det ikke kun er mennesker, der har rettigheder. Jeg mener, at andre levende væsener, inklusive træer og mikroorganismer osv., har rettigheder til at overleve. Vi har haft i alt for mange år en såkaldt antropocentrisk opfattelse, nemlig at alting skal stå i menneskenes tjeneste. Naturen skal underlægges menneskenes behov, naturen skal undersøges af menneskelig forskning, moder natur skal penetreres af teknik, og jeg ved ikke hvad, sådan en næsten mandligt seksuelt forhold, vi skal have underlagt naturen under vores behov og vores interesser. Den er helt galt. Antropocentrismen er vi nødt til at smide over bord. Det andet er, at der kan ikke, og her kan du citere gamle Gandhi, du kan ikke have rettigheder uden også at have pligter. Og derfor vil jeg gerne diskutere, når vi nu i 70 år har haft en lang diskussion om menneskerettigheder, hvornår får vi en diskussion om menneskelige pligter. Pligter til at være et ordentligt samfundsborger, et aktivt borger osv. Pligten til at passe på naturen, pligten til at acceptere, at andre end mennesker har rettigheder. Og så videre og så videre. Altså et slags global etik, hvor vi alle har et ansvar fælles, og ikke bare kan sætte os ned og sige, jeg kræver, og i disse år, så må jeg lægge til, at hvis vi ikke får, hvad vi kræver, så føler vi os krænket. Altså krænkelse er blevet en folkesygdom, som jeg næsten ikke kan holde ud at snakke om, fordi folks komfortzone er blevet på størrelse med knap en hoved. Det er usandsynligt vigtigt for menneskeheden, at vi finder ud af, at vi mennesker også har pligter i forhold til vores medmennesker og andre levende væsener. Så altså 70 år kunne godt bruges den diskussion om, hvor langt kommer vi med menneskerettighedsdiskussionen, og hvornår er vi nødt til at snakke om menneskelige pligter og rettigheder hos dem, der ikke har det. For eksempel dem vi allerede har, som om man så må sige, en pligt overfor, de endnu ikke fødte generationer. Det er sindssygt vigtigt, at vi lærer, at vi har en forpligtelse over for dem, der allerede i dag ikke eksisterer og ikke kan ytre sine rettigheder, men som vi ved vil komme. Så kan du sige, at det er vores børn og børnebørn. Jamen, det er også dem, der kommer efter dem og deres børn og børnebørn. Det har vi en pligt til at tænke på. Og det er den henseende, for eksempel Løkke Rasmussens tale nytårsaften bliver en falskneri. Fordi det kunne vi jo godt have snakket om for længe siden i Danmark, i stedet for at gøre det, der har ledt til den bekymring, han giver udtryk for.
Jan Øberg, jeg kan være enig, især det der synspunkt med, at vi glemte de sociale menneskerettigheder, og men resten vil jeg egentlig sige, at det er vores misbrug af menneskerettighederne, og jeg vil sige, at nu snakker om demokrati, jeg er fuldstændig enig i, at det er ikke den model, vi har her hjemme, men der er nogle idealtyper, som jeg mener, at er kan fungere i Halkok og sådan noget. Yes. Jeg er lige ved at læse den bog, der hvad er demokrati, og jeg vil sige, at din prognose for Kina bygger jo på, at det der etpartisystem ikke bliver korrupt, og der er en diktator, der sætter sig på det, så det bliver fascisme. Det må være en evig kamp for at demokratisere det parti på den der måde, som det kunne være konstruktivt.
Ja, men det er derfor, jeg siger, samarbejde med dem. Lad være med at forsøge at belære kineserne eller nogen anden om, hvordan de skal leve deres liv. Fordi vi her i Vest ville betakke os for, at der kommer en gruppe fra et andet land og en anden kultur og fortæller, hvordan vi skal leve i Danmark. Altså, vi er nødt til at holde op med det, pjat. Den missionsvirksomheden om, at vi ved, hvad der er bedst, og de andre bør blive som vi. Det er det, vi er nødt til at gøre op med. Og det gør vi stadigvæk ikke. Vi mener, at vi kan dømme andre lande for ikke at være sådan, som vi synes, de skal være. Alt det der, det tilhører fortiden, og det tilhører desværre de fleste af den politiske debat og mediedebatten. Og også der, af den grund er det, vi udlader at tale om vigtige ting, såsom Kinas andel i den globale udvikling. Det der må vi holde op med. Det andet er, at menneskerettigheder er et glimrende begreb, og jeg hører ikke til dem, der siger, at det kun er vestligt, fordi mennesker og individer har rettigheder, men det er et vestligt, det er et vestligt begreb, men det er også godt nok som sådan. Jeg vil have noget lagt til, jeg vil udvide den diskussion, og det sidste, jeg vil sige om det, er, enhver, der er tilhænger af menneskerettigheder og argumenterer for humanitær intervention, bør holde op med det. Det, der er sket med menneskerettighedspolitikken, er, at menneskerettighederne er blevet politiseret. Det er blevet et slagtræ. Det er blevet noget, vi kan dunke hinanden i hovederne med. Og hvor Vestverden har påtaget sig siden Jugoslavien-dagen, og derfor er Jugoslavien stadigvæk en fantastisk vigtig vendepunktskonflikt for hele det globale system. Der kom man på den sindssyge idé om humanitær intervention and the right to protect, som kun og udelukkende er blevet brugt i de områder, hvor Vesten havde interesse i at intervenere. Så bruger man menneskerettighedsargumentet, overgrebet mod andre mennesker, til som et argument for at komme ind og være de gode, komme riden ind på den hvide hest og hjælpe mennesker, der bliver undertrykt osv. Fortæl mig lige, hvor det lykkes henne. Ingen steder. Men menneskerettighedsorganisationerne selv må stå op og kritisere den militarisering af deres eget begreb og deres egen idealisme, som er blevet resultatet af den forbandede idé om humanitær intervention. Hvis der var en humanitær intervention, og den var ment alvorligt, så er der en række kriterier, der skal være opfyldt, og så skulle man have gjort det i en række andre lande, end der, hvor man har brugt argumentet. Så derfor ser jeg også, altså det er en degenerering og en demoralisering af hele menneskerettighedskampen, fordi den er blevet militariseret. Det er blevet legitimt, at i navnet af mennesker, at beskytte menneskerettigheder, så er det blevet betint at bombe, at menneskerettigheder er noget, vi beskytter i cockpittet af en F-16-flyver. Det er enormt farligt for det internationale system, fordi det er kun noget, der tjener en bestemt kultur og politisk kreds. Det tjener ikke de universelle menneskerettigheder. Menneskerettigheder kan ikke beskyttes ved, at man slår andre mennesker ihjel.
Jeg er enig med dig, Jan, og det galt jo også, at man brugte menneskerettigheden som argument for at fjerne Saddam Hussein. Men har det ikke noget at gøre med, at vi snakker om vestlig demokrati, så bygger det på det der frie kapitalistiske markedssystem, hvor det samme viser sig at ende imod politisering på verdensplan og militarisering i USA, hvor de køber, han har sagt, har købt demokratiet, sådan at det nærmest er det korrupte kapitalistiske system, som vil have krig og så videre. Og så bruger man så menneskerettighed til at legitimere med, og der kræves demokrati for at i det enkelte land, for at kunne se det, altså folkeoplysning og engagement, det må være væsentligt.
Det er helt afgørende, og det er det, som jeg frygter, at vi har den demokratiske krise i Vestverden. Folk tror ikke længere på systemet. Og en anledning til det er selvfølgelig den kommercialisering af det, som vi gudskelov ikke har i Danmark for eksempel, i Norden, men som vi har set i USA. Altså det er mange år siden, mindst 20 år siden, der var, jeg kan ikke huske forfatterens navn lige nu på stående fod, men den bogen hed sådan noget om retningen, The US Democracy, The Best Democracy Money Can Buy. Og det er jo det, der handler om, den totale kommercialisering, reklameindtægter osv. Den, der ikke er styrtende rig eller kan mobilisere penge, kan ikke blive præsident i USA, og det har ikke en skid at gøre med demokrati. I Sverige har vi en statsminister i den omfang, vi nu har en regering for øjeblikket efter 3 måneder eller hvad det er. Men vi har i hvert fald statsminister, der hedder Löfven, og han er tidligere metalarbejder. Det er sådan, demokrati skal fungere, at hvem som helst, der vil noget godt og har talent og så videre, uanset baggrund og uddannelse og arbejde, skal kunne blive noget i politik. Og det er et tegn på, at vi har en vis form for demokrati stadigvæk i Norden. Jeg er ikke sikker på, at vi har det så mange andre steder egentlig. Det skal vi være glade for, så længe vi har det. Vi har i hvert fald ikke, at man kan købe sig til et embede, politisk embede i Norden. Det er det ene. Det andet er, at det, jeg egentlig er ude efter, måske ikke fik sagt tydeligt nok, det er, at jeg forstår ikke, at menneskerettighedsorganisationer selv, der jo ofte i øvrigt har en ubehagelig personoverlapning i sine bestyrelser osv. med tidligere regeringsembedsmænd, at de ikke selv er gået ud og sagt, vi vil ikke acceptere, at menneskerettigheder, sådan som vi kæmper for den, skal forsvares med bomber. Altså, hvor er Human Rights Watch? Hvor er det internationale Amnesty, når det gælder de her ting? Hvorfor har de ikke sagt fra i militariseringen af deres eget begreb, og det de har kæmpet for? Hele ideen om menneskerettigheder fra Amnesty blev startet i sin tid. Hele tanken, der ligger om dette i FN's charter, siger ikke et ord om, at de skal forsvares med militære midler eller ved såkaldt humanitær intervention, der handler om at smadre lande. Det er det, jeg er ude efter. Hvor er de, hvornår renser de selv op i det der, de menneskerettighedsorganisationer, som har min største respekt? Hvornår renser de op og siger, vi vil ikke have det? Og der er jeg bange for, at de siger ingenting. De siger bu eller bæ eller ingenting, fordi en del af dem har også statslig støtte eller korporativ støtte. Og det er ikke godt for kampen for menneskerettigheder.
Ja, Jan, altså for eksempel, at det er uden grænse, vil ikke have støtte fra andet end individer. Det er nok vejen frem der. Jan, det korte og lange af det, du siger, er, at menneskerettigheds aktivister, de må samtidig være fredsaktivister, at kunne se perspektivet i det, de engagerer sig i.
Helt enig. Enkelt formuleret sådan, menneskerettigheder, der skal forsvares med hjælp af bombninger, krigsførelse i strid med folkeretten og FN's charter, er uforenelige størrelser og leder normalt til mere menneskerettighedskrænkelser end noget, der tidligere var. Vi har set det i Saddam Husseins Irak. Vi har set det i det Libyen, der er styrtet fuldstændig sammen. Vi har set det i Syrien. De forbrydelser, der er sket af menneskerettigheder og af folkeretten i Syrien, er langt større end dem, Assad har gennemført, inden alt det her begyndte. Al-Assad blev set som en reformistisk præsident, der lavede noget andet end sin far. Han blev hyldet i Vestverden, han fik priser i Paris, han var reformisten, der skulle gøre noget nyt. Og så vendte man om på en stående fod, fordi han, som sin far, også nægtede at have en gas- og olierørsledning igennem Syrien osv. Så blev han ligesom persona non grata i Washington. Det skete omkring 2006-2007. 4-5 år senere, så får man de der demonstrationer. Det korte og lange er, at der er undertrykkelse i de her lande, jeg nu har nævnt. Men den bliver ikke mindre, den bliver større. Der bliver større menneskelig lidelse, når du for at afhjælpe denne menneskerettighedskrænkelse, bruger militære midler, gennemfører årlange krige. Men se på lidelsen i Syrien. 300-400.000 døde. 6 eller 7 millioner, hvad det nu er, sammenlagt, der er flygtet fra sine hjem. Er det ikke menneskerettighedskrænkelser? Vi intervenerede i Irak, også med dansk hjælp, i 2003. Der er stadigvæk uro. Der er stadigvæk elendighed. Sådan så det ikke ud i Saddam Husseins Irak. Og det er der, vi er nødt til at have en diskussion, også med menneskerettighedsforkæmperne selv, hvorfor de ikke protesterer langt mere manifest mod det misbrug af militære midler i de menneskelige rettigheders tjeneste. For de to størrelser er uforenelige, sådan som jeg ser det. Og så er det tilbage ved din egen formulering. Du kan ikke arbejde for menneskerettigheder, hvis du ikke arbejder for fred også, eller for ikke-vold.
Ja, Jan, du får det allersidste ord. Værsgo.
Det, der er vidunderligt med dig, Arne, det er, at man kan snakke om den slags ting, også i rimelig lang tid, og komme virkelig rundt om nogle komplekse problemstillinger. Det er du stort set det eneste medie i Danmark, der klarer. Så held og lykke med det, og godt nytår til dig og dine lyttere. Jeg håber, det bliver som sagt lidt fredeligere, og at folk vil tænke lidt mere over den verden, vi fælles lever i. For nationalisme og militarisme, det kan vi godt stikke skråt op. Det kan ikke bruges til noget i fremtiden.
Ja, jeg siger mange tak til Jens Øberg. Altså, jeg håber i det nye år, at flere i danske medier vil lytte til dig og bruge dig. Tak.
Du er nu cool og optimist, min ven. Det håber jeg opgivet for længe siden. Jamen, men er det godt. Ja. Men i de sidste mange år, så har jeg kunnet konstatere, at der er ikke en kæft, der ringer på hverken Danmark eller Sverige.
Det var slut på interviewet med Jan Øberg, hvor han fortæller om de trusler, han ser i verden, og de forhåbne lyspunkter, der kan være. Interviewet blev optaget den 3. januar 2019, og kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradio, www.arnehansen.net/dialog, og søg så her i din browser på Jan Øberg.